Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Šta je dobro delo?
Pa dobro delo je ono kad nekome želiš da pobogneš, a da se ono oduži. Dobro delo je ako je neko je baš slab i da mu pomogneš, da mu uzmeš neko kolica i da ga odvezeš kući.
Dobro delo je kad neko nekome pomogne ili mu učini uslugu.
Dobro delo je kad ga spasiš. Dobro delo je kad nešto lepo jediš za nekoga. Dobro delo je kad nekome daš hranu, neko nema. Dobro delo je kad nekome daš vodu, a on nema.
Dobro delo je nešto dobro samo po sebi kad ga učiniš. Odnosno, kada spasiš nekoga, pomogneš nekome. Kako se osjećaš kad učiniš neko dobro delo?
Osjećam se sjajno, pa zato što sam nekome pomogao, učinio sam dobro delo.
Osjećaš se dobro?
Ponosan sam na mene!
Naravno, kada učinite neko dobročinstvo, onda zaista imate razloga da budete ponosni ne samo na sebe, nego i na sve one koji su vas doveli do te odluke, a verujem da u većini slučajeva to baš i nije tako lako. Zašto danas pričamo o dobročinstvu, odnosno dobročinjenju? Evo zašto. Zato što je 6. februara 1876. osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta. I upravo zato danas imamo mnogo sagovornika i svako od njih će na svoj način i svog ugla predočiti šta je to činjenje dobra i zašto je to važno u krajnjoj liniji. Ali hajde da krenemo od samih onih početaka. Naša koleginica i pesnikinja Slađana Bušić nam nudi svoje viđenje dobročinstva iz jednog pomalo i specifičnog ugla.
Majka je jednom dečaku dala dve jabuke i otišla je nešto da uradi, ali mu je rekla, dok se vratim ti izaberi koju želiš od ove dve jabuke, jednu ostavi meni. Majka završila taj neki posao, vratila se, a dečak je zagrizao obe jabuke. Naravno, majka se tu iznervirala i pitala ga šta sam ja rekla, a on je rekao, mama, ova jabuka je slađa. Morao sam obe da probam da bih video kakve su. Svi imamo različite percepcije dobrih dela. Možda jedno od najboljih dobrih dela videla sam kada je monahinja bubicu koja je bila potpuno izokrenuta sagnula se do zemlje, ja nisam znala, mislila sam da je nešto ispustila, a ona je tu bubu potpuno okrenula i nekako vratila na put. E to, vraćanje na put je dobro delo. Možda u nekim trenucima života dobra dela nisu reči. Dobra dela su vrlo često ili nekoliko kratkih reči. Ne brini, sve će biti u redu, veruj, ne boj se, možeš ti to, neke reči ohrabrenja, jel? Ili neke čak ne ni reči, nego nečiji pogled ili nečiji zagrljaj ili nečiji osmeh može da vas povrati na pravi put i da vam znači da to za vas bude najbolje moguće dobro delo koje vam je iko učinio. Jedna od situacija, ja sam bila uplašena. I onda je došao čovjek kao bačen s neba. Znači, ne znam odakle se pojavio, niti znam ko je, nikada ga više nisam vidjela. I samo je rekao, tamo gdje vi idete ne primaju bez osmeha. Naravno da sam se istog trenutka nasmjela. Mnogi ljudi se pitaju, isplati li se činiti dobra dela? Moj odgovor je da. Dobra dela ne činite ljudima, dobra dela činite za nešto više od ovog vremena u kojem obitavamo. To činimo za vreme posle nas, dakle za sve vreme.
Da li mama i tata uvek detetu čine dobro, čak i kad ga grde ili kažnjavaju?
Oni baš čine dobro deci i čine i kad se dere.
Pa ne mora uvek da znači, zavisi kakav je roditelj, ali na primjer kad roditelj gradi dete, on ga gradi da bi dete naučio kako da se ponaša.
Roditelji pogotovo to rade zato se brinu za svoje dete. I vole ga, ali se brinu, sad ne znam, ako je oko struje, da može da se povredi ili da može da slomi nešto ako je blizu neke vaze, pa da se tad povredi i tako.
Pa ne znam da li drugi shvate to, neka deca kad čuju, mi ne znam da li će da shvate da iako ih grde roditelji, to znači da ih vole.
U 1876. godine osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. I to na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara. I osnovano je u dvorani Beogradske opštine, a za prvog predsjednika je izabran mitropolit Mihajlo Jovanović. Upravo je činilo nekoliko uglednih građana tadašnje Srbije, a rad društva je bio usmeren na prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava, organizovanje bolnica, obuku dobrovoljnih bolničarki, nabavku sanitetskog materijala, angažovanju lekara i pružao je veliku pomoć vojnom sanitetu. To je bilo tada, a kad čujete reč dobročinstvo, koja vam je prva asocijacija? Na što prvo pomislite?
Prvo pomislim zapravo na one kojima je to dobročinstvo potrebno. Znači na ljude zapravo. Pomislim prvenstveno na ljude i pomislim na potrebu da zaista niko u toj našoj zajednici i ni u jednoj zajednici zapravo ne sme da bude zaboravljen i nekako da ostane izvan pažnje svakog od nas na onaj način na koji mi to možemo. Dakle, niti možemo svi jednako, niti trebamo svi jednako, ali postoje različite mogućnosti, vrlo konkretne.
Tako kaže Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, dobro nam došli. Ono što sad se nadovezuje na ovo, asocijacije na dobročinstvo, mogu biti ovakve ili onakve, jeste prvo pomisao svakako na one kojima je to potrebno. Šta još ide uz reč dobročinstvo kao asocijacija?
Ide i ono da su tu potrebni ljudi koji bi to zapravo trebali da ispolje, da na neki način urade. A onda i pored toga postoji nešto što bi trebalo da spoji one ljude koji mogu da pomognu sa onim ljudima kojima je pomoć potrebna. I zapravo tu negde je i Crveni krst. Znači on je kao neka vrsta, rekao bih, mosta između onih koji mogu da pomognu do onih kojima je pomoć potrebna. To je...
Znači da je paleta u suštini prilično široka, razne uloge postoje.
I zato i pruža mogućnost brojnim ljudima da budu deo dobročinstva i da ispolje dobročinstvo na različite načine. Zato sam time i počeo. Dakle, svako od nas ima prosto dovoljno prostora da to svoje dobročinstvo ispolji. I ja sam zaista duboko uveren da u svakom od nas postoji taj prostor i postoji dobročinstvo, ali da prosto moramo da mu pružimo šansu. Prosto nekad moramo malo i da budemo pozvani. Prosto nekad moramo malo i da budemo inicirani, kako bi se to reklo. Nije dovoljno da samo negde piše, nego da jednostavno neko o tome sa nama i razgovara, i verujem da će i ovakvi razgovori biti upravo u funkciji toga, da se ljudi malo i podsete tog svog dobročinstva koje je možda malo prispalo negde dublje u njima.
Postoji ona čuvena, kako ja da znam šta tebi treba, moraš da tražiš. Jel postoji prepoznavanje potrebe?
Različiti su načini, naravno, ali u svakom slučaju postoji ona stara izreka da majka ne pomogne dok beba ne zaplače. Zapravo da dogod se ne javi, vrlo jasno je prepoznato nešto što je potrebno da ljudi ispolje. Ali i s druge strane, znate, postoji još jedna reč koja je jako bitna u dobročinstvu, a to je dostojanstvo. Znači, čuvanje dostojanstva onih kojima je naša pomoć potrebna. I tu moramo da budemo vrlo pažljivi i da na jedan pravi način pristupamo ljudima, a ne da ih povredimo dodatno. Oni su već osjetljivi, senzitivni, u celoj toj situaciji se osjećaju nekako, znate, u našem društvu prosto je, nažalost, postoji stav da je bolest sramota. Da je nešto što je čovjek u nemanju, tako da kažem, također nešto što nije baš mnogo priznato. A zapravo su iza nemanja, ko zna koliki uzroci koji su doveli do toga da neko zaista bude u potrebi. I mi moramo zato da budemo vrlo pažljivi kada nekome pristupamo. I zato Crveni krst radi prilično na toj obuci ljudi kako pristupati ljudima, a ne povrediti ih.
Kažu da jedno dobro delo ima veću snagu od gomile loših. Kako vi gledate na ravnotežu u tom smislu?
Pa, tačno, jedno dobro delo ima značajnu snagu, ali nemojmo zaboraviti da jedno loše može da naruši veliki broj dobrih dela, nažalost. I zato je tu veoma značajno kako raspolažete sa nečim što vam je neko kroz dobročinstvo ustupio. Moramo da budemo vrlo, vrlo odgovorni u tome, vrlo pažljivi. Postoje brojne reči u novom jeziku kojim se koristimo, ali ja ne želim da ih koristim na taj način, ali odgovornost ne mogu da zaobiđem. Dakle, kad vam neko poveri nešto s čime vi treba da pomognete onome kome je pomoć potrebna i da prosto to dobročinstvo prenesete na onoga kome je potrebno, vi morate da budete izuzetno pažljivi i odgovorni u raspolaganju sa onim što vam je povereno. Na taj način zapravo mi onda stvaramo situaciju da su ta dobra postupanja mnogo značajnija i mnogo uverljivija nego bilo koje pogrešno, do koga apsolutno moramo da nastavimo da ne dođe.
Tu se onda vraćamo i na onu čuvenu priču o pravima i obavezama. Ako imaš pravo, moraš imati neku obavezu, jel?
Pa moramo da budemo odrasli, da razumemo da postoje i prava, ali da postoji i obaveze. Dakle, da bismo stekli neko pravo, mi moramo da imamo i obavezu. To nisu dva odvojena, rekao bih, puta, to je jedan zajednički put.
Mada često ih razdvajaju.
Pa zato što prosto nekako mislim da nedovoljno govorimo o tome, nedovoljno prosto prikazujemo kao konkretne primere. Znate, kad mi organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu, u sedištu Crvenog krsta, ja sam prvi na toj akciji. Ja moram biti ispred svih ostalih prosto kao neko ko primerom pokazuje da nismo samo na rečima u nečemu. Znači, time stičem takvim činjenjem, ja stičem i određeno pravo u odnosu na sve moje kolege. A s druge strane stvaram i obavezu, jer ako mogu ja, zašto ne bi mogli oni? I to je prosto jednostavan proces koji bi trebalo da svi svojim nekakvim svojim ličnim primjerima pokazujemo drugima.
Drugim rečima, činjenjem svoje obaveze sebi stičete pravo za nešto drugo.
Apsolutno. Dakle, stičem pravo, u ovom slučaju rekao bih, poštovanja. Jer to jeste neko poštovanje, dakle, da sam ja, dakle, jednako odgovoran i da moja pozicija nije različita od bilo kog drugog. Mi smo profesionalno na različitim pozicijama, ali mi smo svi zapravo ljudi. I to je ono što nas povezuje i to je ono što bi trebalo da nam bude osnova i izvor naših i prava i obaveze.
I sad ste pomenuli onu reč koja je možda u osnovi cele priče, to je poštovanje.
Tako je, treba, poštovanje.
Poštovanje među ljudima, pretpostavljam da bi moglo da dovede i do toga da altruizam zaživi na nekom višem nivou.
Apsolutno da. Dakle, moderno vreme, brzina života danas, moderna komunikacija koja vrlo često skraćuje, tako da kažem, neke uobičajene ili tradicionalne forme, ne sme da bude izgovor za to da se izgubi poštovanje ili da se ona na bilo koji drugi način naruši. Ne, ona upravo mora da bude u funkciji tog poštovanja i međusobnog uvažavanja, međusobne tolerancije, uvažavanja različitosti, uvažavanja svega što zapravo čini sve nas bogatijim, jer dozvolit ćete da smo svi isti ili da smo jednoobrazni, bilo bi veoma dosadno, ali na ovaj način kako smo mi svako od nas ličnost, ali samo ličnosti koje jedni druge prepoznaju, uvažavaju i imaju visok stepen tolerancije, na taj način imamo višestruke koristi.
Znaš da ti je neko učinio dobro delo?
Jednu pesmu koju ja volim, sam ispao jednom drugaru šapatom, pa onda me on nije tužio.
Vuk mi je učinio dobro delo, pomogao mi je da napumpam jastuk, i pa je učinio dobro delo, pomogao mi je da izduvam jastuk. I Ogi i Nikolaj su učinili dobro delo, pomogli su mi da zapakujem da spakujem vreću.
Ne, tam drugi zrtića, da nam je crtaš kad nisam dobio, kad su svi crtali svima, a ja jedini nisam dobio, i onda su mi je jako dono neki.
Naprimer, jednom u školi sam ostala bez užine zato što dok sam sjela zelene stepenice neka deca su me gurnula i onda su tu bila neke smokinje koje su mi kupile smoki i to je bilo dobro delo. A može li da se učini dobro delo čak i kad ne znaš da si ga učinila? Da, pa možeš da učiniš dobro delo čak i ako nisi svestan. Sad, ne znam, na primjer, neko ako ti traži za rezerv, si mu samo daš kao, evo, slobodno uzmi i nisi svestan da si uradio dobro delo. Tako što si nekome pomogao.
Bravo.
Sad, ne znam, da zareže olovku da bi bio spreman za test, učenje, šta god. Pa, može. Sad, možeš nekome da pozajmiš kačkic, da sad ne znam, ili šešir ako je prejako sunce, a nema mesta u hladovini. Tako da nekome, ako si ga ti imao već i tu u hladovini, nema mesta za njega, pozajmiš mu kačkic ili šešir da ne bude na suncu, da zaštiti glavu od sunca. Zato što tebi ne treba u hladovini. Pa, na primjer, kad dođeš iz igrališta tvog drugara, a njemu to puno znači, a ti ni ne znaš da si mu pomogao ili učinio nešto dobro, da si ga raspoložio. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up.
Jes, jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pegipe RTS-a. U prodaji.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
A da li znaš kako se osjeća onaj kome to dobro delo učiniš?
Pa mislim da se on osjeća srećeno što je neko učinio dobro delo za njega.
Isto kao i ti, možda čak i, možda se malo čak i više, on je srećen.
A i srećen je zato što mu je neko pomogao da prevaziđe nešto što on sam nije mogao. Da učini, da napravi, da uradi.
Februara 1876. osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta i naš gost je Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. Pričamo o dobročinstvima i kad se povede reč o dobročinstvima, nekako se podrazumeva čovekova dobrota i pregalaštvo. A da li je u stvari tako i u praksi? Da li sme da se išta podrazumeva? Da li su ljudi zaista rođeni dobri?
Ja sam uveren da u osnovi svakog od nas postoji ta dobrota, ali ona zaista nije samo dovoljna da bismo mi čitavog života bili baš divni, fantastični, dobrotvori, sjajni. Dakle, mi moramo malo da razumemo i da prepoznajemo da živimo u zajednici, a zajednica također mora da utiče na nas, da bi se prosto izgrađivali kao ljudi koji možemo da pomažemo, koji možemo da razumemo, koji možemo da prepoznajemo. Dakle, moramo da u svemu tome imamo jedan vrlo aktivan odnos sa svojom zajednicom u kojoj treba da postoje preduslovi da počev od porodice, od onog osnovnog, da kažem, okruženja u kome nastaje naš život i u kome prve navike i prve odnose i prve vrednosti učimo i stičemo, da iza toga bude i nešto što u nekom društvenom smislu, u nekom ukupnom okruženju nas uči i usmerava koje su to vrednosti. Različita su društva, različite su kulturološke osobine. Samim tim ne možemo očekivati da kad odemo u neku drugu zemlju ili u neku drugu kulturološku sredinu da ćemo naići na iste obrasce ili na iste modele. Moramo biti spremni da razumemo i da se prilagođavamo i da prepoznajemo šta je to što je istinska vrednost i da nju gajimo.
Znate, kad sam ovo pitanje postavio, mislio sam konkretno na jedan primer, evo, lični. Pre nekih 15 godina okupavao sam neki kanal oko zgrade i u tom trenutku komšija koji je prolazio je bez reči uzeo lopatu i počeo da radi sa mnom. I rekao, što radiš to, pobogu? Kaže, pa šta sad treba te pitam, da li treba ti pomogne? U tom kontekstu on je prepoznao da može da pomogne, ali da li se podrazumeva da treba? E, to je ono što je ključno.
Da, potpuno ste u pravu. Ja sam se suočio relativno u sličnim primjerom u svom komšiluku. Ali nemojmo da zaboravimo da vrlo često u ovim velikim urbanim sredinama mi zapravo ne poznajemo niti znamo ko je u susednom stanu, a da ne govorim u velikim zgradama. U nekim drugim sredinama van ovako velikih urbanih centara, metropola kao što je Beograd, biće sasvim normalno da kad na ulici naiđete na nekog ili bukvalno bukvalno pored puta naiđete na nekog koga nikad niste videli u životu, da ćete reći dobar dan i da će vam to biti uzvraćeno. Dakle, ne podrazumeva se. Prosto se nešto izgrađuje, vi to imate u sebi i morate da prepoznate da je to trenutak, da je to situacija, da je jednostavno nešto gde možete, gde ugledate nekoga kome je pomoć potrebna, vi reagujete. I to je nešto veoma značajno. Naravno, mi bismo voleli da se to nastaje u nekakvom uslovno rečenom automatizmu, odnosno da nije neophodno da vas neko podsjeća i tako.
Ali evo imali smo primer da je mladić usled bolesti u sred Niša, u centru, pao da niko nije prišao, kažu ljudi, pre svega iz straha. Da li je moguće da je strah urbanih sredina ugušio dobročinstvo u čoveku?
Reći vam jedan podatak koji je veoma zanimljiv, a to je da u našem istraživanju u oblasti prve pomoći, da je ne samo u Srbiji, nego praktično je to jedan, rekao bih, trend u čitavom svetu, da je skoro 70% ljudi ne prilazi ljudima kojima je pomoć potrebna iz dva razloga. Jedan razlog je neznanje i strah da ću čineći nešto, pružajući pomoć nekome u nevolji, u stvari mu odmoći, odnosno načiniti njegovo stanje težim. I drugi je vrlo zanimljiv, to je da postoji neki dosta iracionalan strah u tome dodira drugog tela. I sad ljudi se rukovode u takvim situacijama.
Dobro, ne može svako ni baš da bude hirurg, mislim.
Ne, i ne treba, ali mora da prođe kroz osnovnu obuku nečega elementarnog što treba da se učini. Reći ću u pet reči. Znači, kad naiđete na takvu situaciju, vi treba da sačuvate prisebnost, znači da ne paničite, da obezbedite to mesto da taj koji je povređen ili neko komu pruža pomoć ne bude povređen, da pružite prvu elementarnu pomoć koju treba da pružite, a koju možete da naučite recimo u Crvenom krstu, i da se setite da upozorite nekoga blizu sebe da pozove nadležnu hitnu medicinsku službu. Dakle, u pet koraka vi možete da pružite pomoć ako prosto prepoznajete i u vama je to dobročinstvo dovoljno snažno da se nećete bojati, da se nećete brinuti ili da nećete pomisliti pa pitanje je zbog čega je on pao, šta se s njim desilo, da li on možda pod dejstvom nekih psihoaktivnih supstanci, alkohola. Ne, pođite od pretpostavke da toj osobi zaista treba pomoć, da je ta pomoć neophodna i da ste vi tu jedan od onih koji mogu da pomognu. Ako ne možete da pružite pomoć jer nemate znanja i veština, vi možete da budete oni koji ćete pozvati broj 194, pa ćete već samim tim učiniti nešto. Dakle, u svakoj situaciji ima prostora za vašu neku aktiv, da budete aktivni i da pomognete. Ali morate da budete spremni za tako.
I svesni toga.
I svesni.
Veliki dobročinitelji su u stvari uvek sebe i svoje želje i htenja na neki način podređivali zajednici, odnosno, ajde da kažemo, potrebama društva. Postoji li dobročinstvo iz ličnog interesa, odnosno, da li ta vrsta dobročinstva ima istu snagu, isti rezultat od nekog dobročinstva koje je plod čistog altruizma?
Reći vam, na početku ste naveli da je nekoliko uglednih građana bilo prisutno prilikom stvaranja Crvenog krsta. Jedan od njih je Ilija Kolarac, jedan od velikih dobročinitelja i donatora uopšte u tadašnjoj Srbiji, pa čija dela i dan danas imamo prisutno. Aleksandar Bugarski je bio arhitekta koji je projektovao zgradu Doma Crvenog krsta Srbije u Siminoj 19, koja je pod zaštitom države kao kulturno dobro, a koji je takođe projektovao i Narodno pozorište, Gradsku skupštinu. Dakle, vidite koliko je neko vreme nedrilo i davalo rezultat u takvim situacijama i u takvim potrebama. Naravno da današnje vreme donosi i neke druge stvari vezane za dobročinstvo. Dakle, za velike kompanije to je ta takozvana korporativna odgovornost koja se onda pretvara i u nekakve zakonske olakšice. Znate, pa se tu morate da napravite vrlo jasnu razliku.
Na to sam prvenstveno mislio, da?
Tako je, znači morate da napravite razliku između nečega što je nekome mogući, rekao bih, finansijski cilj, a između i onoga što neko doživljava kao zaista jednu svoju vrstu, rekao bih, i obaveze i dužnosti prema zajednici u kojoj radi da pomogne. Mi smo imali situaciju u Aleksincu gde je jedan strani investitor imao prosto otpor prema mogućnosti da se organizuje akcije davanja krvi zbog toga što mu je to remetilo radni proces. I naš kolega iz Aleksince bio izuzetno mudar i pametan, razumeo je da je u sastavu tog kolektiva puno žena, raspitao se u lokalnom domu zdravlja koji je najveći zdravstveni problem koji se odnosi na žensku populaciju, a zatim je ovom vlasniku fabrike predložio i održao niz predavanja koje su se ticale onoga što je bitno za održavanje zdravog života svih članova jedne porodice, posebno žena i odnosno njihovih uloga kao majki. I posle nekoliko takvih predavanja sam vlasnik je rekao, bo dajte da organizujemo i akciju davanja krvi. Dakle, našli smo...
Kako smo stigli do ovde, dajte joj.
Tako je, pa našli smo se zaista na zajedničkom interesu, ali ovde je bio interes kao humanitarni interes, ne kao interes u onom oguljenom smislu u kojem mi ga uvek vezujemo za nešto materijalno. Ne, ovde smo našli zajednički humanitarni interes, jer je za svakoga bilo bitno da ima zdravu populaciju, bez obzira da li će ta fabrika biti tu ili ne.
Zašto ljudi uopšte čine dobra dela, zbog sebe ili zbog drugih?
Pa i bez sebe i bez drugih. Pošto oni čine i sebi dobra dela i drugima čine dobra dela.
Pa dobra dela se čine kad nekom treba pomoć, to može i tebi da pomogne o drugom, ali uglavnom se rade da bi pomogla drugoj osobi koja je u tom trenutku koja ne zna šta radi.
Ljudi bi trebalo da čine dobra dela zbog drugih, a ne samo da bi bili kao neki heroji i svi bi ih smatrali kao herojima. Trebaju da čine dobra dela da bi nekoga spasili.
Ali čovjek mora da bude dobar da bi učinio dobro delo.
Pa trebaš da budeš vaspitan, dobar da bi bio, da bi nekome pomagao. To rade policajci, to rade vatrogasci, hitna pomoć. Oni spasavaju ako nekome problem. Svako ima njihov broj.
Ona mora da znači zato što i neko ko nije dobar može da pomogne svakome.
Čovjek uvek treba da bude dobar, ali čovjek ne mora da bude dobar da bi učinio dobro delo. Ako želi da učini dobro delo, kakav god da je čovjek, ništa ga u tome ne sprečava. Ako može da ga učini, a želi da ga učini, bio dobar ili loš čovjek, ništa ga neće sprečiti u tome.
Deca svakako znaju, ali da li znaju baš sve i da li je ovo što smo sada čuli baš tako? Potražili smo mišljenje i mladog psihologa i psihoterapeuta Alekse Milevića. E, čujte njegov odgovor.
Jedni smatraju da je čovek u osnovi nekako sebično biće koje se prvenstveno rukovodi tim hedonizmom, zadovoljenjem svojih potreba i da se od njega negde maksimalno može očekivati da čini dobro delo dokle god to ne ugrožava neku njegovu suštinu, neko njegovo biće i dok ne ide na njegovu štetu. Ti zastupnici negde uglavnom smatraju da mi i kada radimo neko dobro delo, kada činimo nešto, to radimo isključivo zato što očekujemo da će nam se to bilo u sadašnjosti, bilo u budućnosti isplatiti na neki način, da će se ostvariti neki benefit iz toga. S druge strane, zagovornici... To je uglavnom ta teorija instinkta koja smatra da čovek i generalno sisari poseduju neke instinkte kojima se rukovode u svakodnevnom životnom funkcionisanju, pa se tu uglavnom navode primeri primata, majmuna koji pokazuju jasne obrasce roditeljskog ponašanja, tog motiva brige, požrtvovanosti, empatije i na taj način nekako pokušavaju da ospore ovu prvu tezu koja smatra da se čovek isključivo rukovodi zadovoljenjem svojih potreba. Dakle, da postoji u njemu neko altruističko ponašanje koje je motivisano roditeljskim instinktom i tom emocijom nežnosti. Takvo ponašanje se može naučiti kroz odnos sa roditeljima, socijalizaciju, učenje u školi. To nije nešto što je nužno samo urođeno, već se i gradi kroz ponašanje, najčešće kroz odnos sa majkom ili roditeljem. u nekom smislu učenja tolerancije, prihvatanja drugog, uvažavanja, i tu dolazimo do onih termina kao što su empatija i asertivnost. Empatija negde podrazumeva stavljanje u poziciju drugog, da mi saosećamo sa drugim, da mi osjećamo iste emocije koje on osjeća, da na neki način proživljavamo ono što on proživljava. I empatija je dosta onako efikasan metod učenja, da tako kažem. Koliko je empatija negde, da kažem, stavljanje u tuđe cipele, toliko se često pojam asertivnosti povezuje isključivo sa nekom odbranom sebe, sa nekom svešću o sopstvenoj vrednosti, ali treba napomenuti da asertivnost podrazumeva, kao što podrazumeva, dakle, i svest o sopstvenoj vrednosti, neku odbranu sebe, da tako kažemo, istovremeno i podrazumeva svest o vrednosti nekog drugog i njegovu odbranu ukoliko je on u pravu. Također, kada govorimo o tom, često se čuje da je ovo neki civilizacijski trenutak sebičnosti i da su današnje generacije mnogo manje empatične, da mnogo manje razumeju, da su spremnije da manje čine dobra dela. Istraživanja tu uglavnom nisu na strani, da kažem, tih teorija, nekako to bi bila neka preterana generalizacija. Danas se može reći da je savremeni čovek u velikoj meri prezasićen informacijama, da mu je sve dostupno i da upravo zbog toga ne može da čeka, nije spreman da odlaže neko zadovoljstvo zarad nečega u budućnosti, već da na neki način sve hoće instant, da sve hoće odmah i da se zbog toga možda to ponašanje tumači kao sebično i manje empatično, ali je pravilnije reći da je možda u ovom svetu globalizaciji i ogromne dostupnosti interneta pre to dovelo do tog nekog, te neke potrebe da sve bude dostupno odmah, nego što se može reći nužno o nekoj sebičnosti ili nedostatku empatije ili smanjenju činjenja dobrih dela, da tako kažemo.
Koje si ti dobro delo učinila, koje je najbolje?
Najbolje dobro delo, pa ima ih puno. Ne mogu ni jedno da izdvojim, zašto su sva bila dobra dela.
Najbolje, ne znam baš koje, ali mogu da navedem jedan primjer, a to je kad sam naučila drugaricu da nacrta Vuka ili kad sam joj pomogla oko domaćeg zadatka.
Spasio sam gušter u živu tako što sam mu pomogao da izađe iz vode, tako što sam mu dao štap. Na primjer, pomagao sam drugarima kad se povrede na fudbalu, tako što dovedem pomoć ili mu sam pomognem. Sad ne znam, da ga odvedem tamo do učiteljice, da mu ona pomogne, vidi da li treba, da li može da nastavi da igra, da odmori ili da ga pošalje kući. Ako odeš, njega može to još više da zaboli, pa mu sam odmah pomogneš koliko možeš i znaš.
Pa jednom kad smo ja i mama krenuli na autiće, jednom sam vidio neku kutiju, to je bila neka nalepnica sa devojčicom, da joj pomognemo da kupimo neki lek. Onda smo mi ubacili pare umjesto autića. Ja sam to mami rekao da neću autiće, da dam pare dete. Da li postoje dobra, bolja i najbolja dela?
Pa možda se odredi kao, na primjer, dobro da si nekome pozajmio rezač. Još bolje da si nekome dao led kad se ogrebao, a najbolje kad si nekoga spasio.
Pa čemu može da se odredi kako je neko delo bolje od drugog? Pa po tome koliko si nekome zapravo pomogao, koliko puno mu je to značilo.
Pa možda se odredim po važnosti i po dobroti. Jedno je kad nekome spasiš život dok se davi, a drugo je kad nekome pozajmiš olovku.
Sva dobra dela su najbolja dela. Samo je važno da mi činimo dobra dela.
Dan Crvenog krsta Srbije i generalni sekretar Ljuba Miladinović kod nas u Zbunovniku. Šta vas najviše zbunjuje kad vam kažu dobročinstvo danas? Šta vas lično ovako negde zbunjuje?
Pa lično me zbunjuje u velikoj meri to da li ljudi zaista da li razumeju šta mi želimo kada kažemo dobročinstvo, da li prosto prepoznaju koliko je taj prostor otvoren za svakog od nas, koliko ne mora da bude, kako da kažem, definisan nečim što je papir, što je dokument i tako dalje, nego naprotiv nešto što je prosto ovde, evo, 147 godina u slučaju Crvenog krsta, ali i u mnogih drugih organizacija koje postoje, koje se bave humanitarnim radom. Ali, dakle, zašto nam je nekad potrebno više? Mi imamo jednu vrlo uobičajenu situaciju da je, recimo, kod redovnih postupanja, redovnih okolnosti, kada nemamo velike događaje poput poplava 2014. ili samo COVID-a nedavno ove posljednje tri godine. Dakle, ti veliki događaji su kao veliki okidači za ispoljavanje više dobročinstva, više empatije, više solidarnosti.
Ali nekako... A pretpostavljam da to je zato što pogađa širi krug ljudi, pa nekako se osjećaju jedni sa drugim oni koji su pogođeni.
Tako je, ali osim toga i mediji igraju izuzetno veliku ulogu, jer oni prosto plasiraju tu informaciju, tamo informacija stiže do više ljudi. Mi želimo da razvijamo nešto što se zove kultura doniranja, kultura dobročinstva. Dakle, da vi prosto na jedan način kao civilizacijsku vrednost i kao vašu ličnu osobinu imate prosto osjećaj potrebe da onim čime možete da pomognete prema nekome, da to i uradite. Dakle, to mislim da je pravi put.
Kada vam dođe neko i izrazi želju da pomaže drugima, ovde pre svega mislim na volontere koji su sasvim posebne kategorije, jel? Da li imate apsolutno poverenje u to što vam kažu kad dođu? Da li smete da imate apsolutno poverenje u nekoga, odnosno gde je granica tu?
Znate, reći vam kako u jednom trenutku u 2014. u poplavama imao sam poziv jedne velike banke inostrane sa sedištem ovde u Srbiji, koja je ponudila pomoć u spasavanju, odnosno zbrinjavanju ljudi koji su bili evakuisani iz Obrenovca i ponudili su svaku vrstu pomoći kako bi oni mogli da ih prihvate i tako dalje. Ja sam rekao, znate, u tom prihvatanju postoje određene procedure, određene veštine, određen način kome sam govorio, između ostalog poštovanja dostojanstva, koje se prorađuju i za koje se naši volonteri osposobljavaju. Onda je ova gospođa s druge strane, koja je pozvala, predložila da učestvuju u kuvanju. One su jako spremni, svi su spremni da pomognu u kuvanju. Sam ja rekao, znate, ali mi delimo takvu vrstu hrane koja je sanitarno, higijensko i zdravstveno bezbedna, ona je konzervirana, jer kuvanje jeste, ali to je proces, ne smemo dozvoliti da sad neko doživi još dodatne probleme u svemu tome. Onda je ona rekla, ali evo, mi smo spremni, možemo bilo šta. Onda sam ja rekao, znate, ajte da pogledamo ovako pitanje. Da li biste vi sutra prihvatili da 1000 volontera Crvenog krsta zameni vaše radnike na šalterima vaše banke? Ona je rekla, ne. Pa sam rekao, eto vidite, sad se dobro razumemo. Da biste nešto radili na odgovarajući kvalitetan način i da bi to bilo sigurno, bezbedno i sa poštovanjem dostojanstva, vi se morate osposobiti. Tako slično prolaze i oni ljudi koji se opredale za volontiranje u Crvenom krstu. Da, prvi korak je naravno neophodna volja, ali drugi korak je da zajedno sagledamo šta je to, u kojoj oblasti možemo da se nađemo, a onda iza toga naravno da zajedno prođe se i određena vrsta obuke. Pa čak i kada se prođe obuka, pre nego što se i krene u neku od aktivnosti, ona se nikad ne realizuje bez nekoga, kako mi to kažemo, koji je neki stari iskusni volonter, zapravo neko ko je, rekao bih, neka vrsta mentora, koja onda prosto ukazuje na neke detalje, veštine, situacije, posebno u lokalnim zajednicama, poznavajući ljude, da ćete znati kako da reagujete. Postoje univerzalni metodi, univerzalni principi, ali postoje specifičnosti koje morate da poznajete u svoje sredini, u svojoj zajednici.
U tom kontekstu je li važno da volonter radi na terenu i u društvu koje već poznaje od pre početka volontiranja? Ili?
Naravno, za one koji se tek priključuju to je jako bitno. Za one koji su stekli određena znanja i veštine, mi imamo određenu kategoriju, tako da kažem, specijalizovanih timova. Pa specijalizovani timovi koji pružaju pomoć u vanrednim situacijama, u poplavama, dakle za njih nije bitno o kakvoj se sredini radi, zato što su izuzetno edukovani za pružanje pomoći u određenoj nesreći. Tako da su to različite kategorije. Ali za one koji su, tako da kažem, početnici kao volonteri, oni treba da znaju svoju zajednicu i mi vrlo često ističemo da volonteri Crvenog krsta nisu amateri.
Često je čovek i kompletno društvo, pa verujem i vi kao organizacija, u raskoraku između želje i mogućnosti. Kako vi postižete balans između toga?
Pa prvenstveno time da morate da budete spremni da razumete da mi živimo u sredini i u zajednici koja mora da bude vrlo racionalna u potrošnji svojih, kako bih rekao, kapaciteta.
Znači, i resursa.
I resursa. Znači ona mora da se bavi na koordinisan način. Zato Crveni krst nikad nije neko ko isključivo sam nastupa u... Dakle, uvek nastojimo da imamo partnere, da budemo saradnici, da radimo sa drugima. Ne zna Crveni krst sve, ali ima nekih koji mogu da budu dodatna snaga u svemu tome. Naš kvalitet je i prednost u tome što imamo sjajnu mrežu koja pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije. Naši volonteri i saradnici i njihovo iskustvo i znanje. Ali u određenim kategorijama i određenim aktivnostima mi apsolutno imamo saradnju i sa drugima i na taj način uradimo taj balans o kome pričate.
I da zaključimo ovu našu današnju priču, šta bi za vas danas, u današnjim uslovima, bilo ultimativno dobročinstvo?
Pa ultimativno dobročinstvo bi bilo da svako od nas u onolikoj meri u kojoj može i osjeća i spreman je učini dobro delo. Nije to zadatak da svakog dana morate uraditi nešto dobro da biste se osjećali dobro. Uradite onda kada se zaista ste spremni za tako nešto, zaista kada vidite da treba. Nemojte to meriti. Nemojte misliti da je vaše dobro nedovoljno veliko ili da je preveliko. Dakle, ono je uvek važno i uvek je dobro. Dovoljno je da pomognete i drugim ljudima i to će biti sasvim na mestu.
I pomenuli ste mi onaj primjer.
Kako da ne? Kako da ne? Mi smo prezadovoljni današnjim prisustvom našeg saradnika, volontera Marka Čikarića, učitelja iz sela, škole u selu Tovrljane kod Prokuplja, nekih 37 km prema Prolom Banji. On svakog dana putuje iz Prokuplja za to svoje mesto, gde ima tri đaka koje u prethodnom selu pokupi, tako kako on kaže, svojim kolima, pa onda nastave do škole zajedno, pevajući u kolima, malo se preslišavajući, malo učeći, malo razgovarajući o nekim tajnama koje detinje glave nose. I tako Marko stiže u selo, te ga čekaju seljani od nekih 50-ak ljudi koji ga sačekaju sa molbom, sa ceduljom, sa nekim novcem da im iz Prokuplja donese džak brašna ili džakče soli, lek, bilo šta što je potrebno, a što je njima neophodno, i 17 km su udaljeni od najbliže poradavnice. Tako da je Marko Čikarić jedan od heroja volontera za ovaj dan i za ovaj period i mi smo veoma zahvalni što je zajedno sa nama, on je nosilac Virtus nagrade za dobročinstvo. Dakle, jedan sjajan primer mladog učitelja kome to što je učitelj nije samo zanimanje, nego je poziv i samim tim je on zaista volonter heroj.
I titula.
Tako je.
I na kraju krajeva, za razliku od onog Marka iz Narodne pesme, ovaj stiže uvijek na vreme.
Ovaj stiže i to sjajno na vreme, u svim uslovima i svim okolnostima.
Da li može da se učini nekad i šteta, a da misliš da si učinila dobro delo?
Pa, ja znam za to, ali ja to nikad nisam uradio. I nikad nisam pomislio ako sam nešto ružno uradio, nikad nisam pomislio da sam nešto dobro uradio, pošto znam da sam nešto ružno uradio.
Pa može nekad da se učini šteta, a da misliš da si učinio dobro delo. Može da se desi da je neko jeo puno čokolade, a da ti ne znaš, i onda ga pitaš, hoćeš da te časim nekom čokoladom, sazila, da mu kaže da može, a da ti ne znaš, pa da može da mu bude muka.
Da,
Može, to se meni stalno dešava, zaista možeš ponekad da probaš da pomogneš i da probaš da učiniš najbolje od sebe da bi se neko osjećao bolje, ali ti zapravo samo pogoršaš stvar.